Trendy v architektuře a stavebnictví. To je nový podcast pro všechny, které zajímá, jakým směrem se budou města vyvíjet a jak přemýšlí developeři. Jak zajistit dostupnost bydlení, jak se staví nové čtvrtě, nebo třeba jak může nová výstavba podpořit modernizaci měst. Chcete znát odpovědi? Pusťte si podcast Trendy v architektuře a stavebnictví ve všech vašich podcastových platformách. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jana Stehlíková. Jano, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Jana má za sebou víc než 10 let praxe na poli lidských zdrojů. Z oblasti interního HR se dostala do personální agentury Grafton. Aktuálně je ale jednatelkou společnosti Flekto, což je nový český startup, který chce modernizovat trh práce díky flexibilnímu zaměstnávání. Asi úplně na začátek, kde se vlastně, Jano, vzala ta myšlenka vůbec nějaký takovýhle projekt založit?
Tak myšlenka se samozřejmě vzala z našich zkušeností, když jsme vlastně s kolegyní Kateřinou Tkadlecovou, spoluzakladatelkou a mojí obchodní partnerkou, vlastně přemýšleli, jak pomoct těm našim klientům už v době, kdy jsme obě pracovali v personální agentuře, tak jsme zjistili, že lidi nenaklonujeme, že víc těch cizinců kvůli legislativním procesům nepřivezeme, a že by bylo dobrý přijít s nějakou novou myšlenkou, jak dostat na ten český trh práce nějakou dodatečnou pracovní sílu, která v tuto chvíli ještě úplně využitá není. Zároveň, jak trendy jdou, tak samozřejmě i pole lidských zdrojů čím dál tím více snaží digitalizovat, automatizovat. Ze všech odvětví bych řekla, že zrovna ty lidské zdroje jsou takové nejrigidnější vůči tomu, vůči těm změnám, ale ten náš nástroj vlastně přichází s tím, že se snažíme ten proces co nejvíc automatizovat a digitalizovat, aby to pro obě ty strany, jak pro toho zaměstnavatele, tak pro toho zaměstnance bylo co nejpříjemnější.
Proč myslíte, že je ten trh nebo možná ten obor toho HR nebo těch lidských zdrojů rigidní?
Já si myslím, že je to, těch důvodů je samozřejmě celá řada. Řeknu dva, které mě napadají takhle z hlavy. Jeden je, že když se někdo dostane do oblasti lidských zdrojů, tak obvykle v ní zůstává, maximálně se posouvá z jedné firmy do druhé. Dneska samozřejmě spousta HR manažerů se vzdělává, ale změnit něco uvnitř například velké výrobní firmy z pozice HR není vůbec jednoduchá disciplína. Vždycky mají přednost provozní věci, to znamená obvykle dodejte nám co nejvíc zaměstnanců, chybí nám lidi tady do těchto odvětví, anebo řešíme prostě nějaký konkrétní procesní problém, odměňování a tak dále. A ten HR manažer, HR ředitel má vždycky na práci spoustu jiných věcí, než něco modernizovat. A samozřejmě i jako jeho schopnost přesvědčovat tu firmu o tom, že je potřeba i v téhle oblasti něco měnit, je samozřejmě často velmi, velmi omezená, takže tady tato skupina lidí to má vlastně v těch firmách, já si myslím, že úplně nejtěžší, což je taky důvod, proč jsem z toho interního HR já utekla.
No a myslíte, že je tu teda vlastně potenciál to nějakým způsobem zmodernizovat?
Určitě, tak ty trendy jsou zcela zřejmé, ta společnost i ten trh práce se velmi dynamicky proměňuje. Myslím, že tomu hodně pomohl COVID, paradoxně, tady této oblasti, protože český pracovní trh je hodně svázaný českou legislativou, která je poměrně jako rozbujelá a poměrně neobejitelná, takže rozhodně COVID pomohl, protože zkrátka některé procesy se úplně odstranily, některé procesy se zjednodušily a tím pádem ty firmy nastoupily jaksi tu cestu té digitalizace, aniž to úplně jako plánovali nebo aniž si to mohli úplně dobrovolně sami rozhodnout.
No a ten projekt Flekto, vlastně na co on jako nejvíce reaguje tady v tomto případě? Asi i na tu legislativu jako takovou?
Na legislativu samozřejmě, protože naplnit legislativní požadavky je něco, co každý zaměstnavatel musí a my samozřejmě toto respektujeme a vždycky jsme to plně respektovali, neobcházíme zákon v žádném případě. Naopak se snažíme těm zaměstnavatelům v rámci té naší aplikace tuto vlastně část úplně usnadnit a všechny ty zákonné požadavky, které by ten zaměstnavatel měl splnit, než ten pracovník mu nastoupí, tak vlastně řešíme v rámci té aplikace.
O té aplikaci možná až za chvíli, abychom se vůbec dostali k tomu, jak ten trh práce tady reálně teď vypadá. Zkuste to třeba popsat, jak se to vlastně vyvíjelo i třeba v průběhu toho covidu jako takového, protože stále platí, byť si spousta lidí myslelo opak, že lidé nejsou, jestli se nepletu.
Je to tak, to je taková hodně jako zjednodušená formulace, která před volbama hodně rezonovala na všech frontách.
Ale ono asi nejenom před volbama.
Nejenom před volbama, jako samozřejmě. Je to velmi dlouhodobá záležitost. Před volbama to vždycky rezonuje, ale jinak je to záležitost, která trvá, řekla bych, asi tak těch posledních 10 let. A těch posledních 5 se ta situace výrazně zhoršila, protože jak ekonomika rostla a bylo potřeba více zaměstnanců, zejména do jednak pozic modrých límečků do výrobních firem, jednak do specifických technických profesí, protože samozřejmě, jak se technologie vyvíjejí, tak logicky potřebujete odborníky na různá odvětví a jsou to jak odborníci v IT, o čemž se hodně mluví, ale jsou to i odborníci v inženýringu. Mm-hmm. V různých programech konstrukčních a technických a tady těch absolventů těchto oborů v České republice ubylo za posledních 10 let asi 40%.
To je dost.
To je velký.
A když říkáte ubylo, tak to znamená co, že odešli do zahraničí
ne,
pracovat?
Ne, že prostě vůbec nenastupují na ty technické vysoké školy.
Mm-hmm.
Pravdu, jako počet absolventů technických oborů se mezi roky 2010 a 2020 snížil skoro 40%.
To znamená, dá se vůbec vlastně říct, kolik lidí tady reálně chybí, protože jedna záležitost jsou teda, řekněme, tyhle specifické obory s tím vyšším vzděláním nebo nějakou jako vyšší zkušeností, kterou musí ten člověk mít. A pak jsou tady, řekněme, nějaké třeba výrobní zaměstnání. A asi je problém možná u obou dvou v tomhle případě, prostě modré a bílé límečky.
Já bych to určitě rozdělila, tady tuto problematiku. A začnu těmi bílými límečky, protože to je jednodušší a už jsme o tom trošku začali. A v těch pozicích bílých límečků a zlatých límečků, jak se dneska s oblibou říká, tak chybí odborníci zejména samozřejmě v IT. A tam aspoň se dá říct, že těch studentů, těch vysokých škol nebo odborných škol, tady tohoto zaměření, případně nějakých rekvalifikací, je celkem hodně, je to samozřejmě principiálně z toho důvodu, že ekonomicky je to odvětví, které dlouhodobě dává smysl, takže pro ty studenty není těžké se přesvědčit o tom, že když půjdou studovat nějaký programátorský jazyk, že to bude jako mít dobré uplatnění. A samozřejmě výrazně těžší je to u těch pozic v odvětví inženýringu, kde ti absolventi často nastupují se mzdou, která se blíží spíš těm výrobním dělníkům, než těm bílým límečkům. A to je zkrátka tady dané historicky. Takže ta situace se samozřejmě pomalu zlepšuje. Firmy, které potřebují tady tyto odborníky třeba do konstrukce, tak samozřejmě se snaží ty podmínky zlepšovat, ale nezměníte to mávnutím kouzelného proutku ze dne na den, takže to samozřejmě bude ještě nějakou dobu trvat. Pak je samozřejmě obtížnější přesvědčit takového absolventa gymnázia, aby si vybral strojní fakultu, když ta jeho perspektiva je třeba o polovinu nižší mzda po ukončení vysoké školy, než kdyby šel studovat nějaký IT obor.
A u těch modrých límečků, tam se vlastně ta situace teda vyvíjí jak teď?
U těch modrých límečků tam... A teď si troufnu říct nějaká čísla, protože to hodně slyšíme ze všech stran. A samozřejmě nedá se úplně přesně na 1 000 chybějících lidí nebo 1 000 pracovních míst odhadnout, a kolik těch lidí ve skutečnosti chybí, ale řádově jsou to určitě 100 000, řekla bych, že kolem 300 000 určitě teď v tuto chvíli. Samozřejmě teď čerstvě situace v automotivě je taková, že spíš se chystají nějaké odstávky, ale to je krátkodobá záležitost. Když se na to podívám z té dlouhodobé perspektivy, tak opravdu do těch pozic nejnižších v těch výrobních firmách chybí opravdu řádově kolem 300 000 lidí. V tuto chvíli na úřadu práce je evidovaných nějakých 260 000 uchazečů, kteří dělají teda tu nezaměstnanost kolem těch 3%, 3, 3,5, trošku nám to kolísá, ale...
Ona se ani moc nezvedla vlastně, že
nezvedla
jo,
se, nezvedla se moc, a jenom opravdu o nějaké desetinky Takže to jenom dokazuje to, že zkrátka makroekonomicky jsme skutečně na té téměř nulové nezaměstnanosti, kdy většina těch lidí, kteří jsou v té evidenci úřadu práce, skutečně buď už dlouhodobě nepracují, anebo možná někteří nikdy nepracovali. A je tedy potřeba ty zdroje hledat někde jinde. Úřady práce teď evidují nějakých 350 tisíc volných pracovních pozic všeho druhu. Jenom si ale připomeňme, že firmy dneska nemají povinnost hlásit svá volná místa na úřadu práce, takže tam dávají skutečně jenom ty, které si myslí, že obsadí a které by případně mohly obsadit cizinci ze třetích zemí, protože legislativa ukládá 30 dní zveřejněnou pozici na úřadu práce, než ji můžete obsadit cizincem.
Jak myslíte, že se tohle bude třeba dál vyvíjet? Je tady nějaká optimistická prognóza?
Ne, ale je tady velmi pesimistická prognóza, mohu posloužit spíše pesimistickou prognózou. Já myslím, že je potřeba jako hledat ta řešení, to je jako jediná odpověď, která existuje. Těch cest je samozřejmě celá řada, ale co často je opomíjeno, je demografický vývoj v České republice. V těch výrobních firmách opravdu ty zaměstnanci stárnou, ten věkový průměr se zvyšuje, lidi přicházejí o zdravotní způsobilost a samozřejmě úplně nepomáhá to, že firmy nedostatek pracovníků zvenčí řeší přesčasy svých vlastních kmenových zaměstnanců, kteří pak opravdu reálně mohou odpracovat mnohem více než ten klasický pracovní úvazek, což sice z finančního pohledu vypadá zajímavě, ale z dlouhodobého hlediska je to situace neudržitelná, je možné to takto řešit jenom krátkodobě.
No a jednou z těch cest podle mě může být právě i to flexibilní zaměstnávání. Co to vlastně je teda za model? Je to svým způsobem novinka třeba tady u nás v České republice? Asi ne.
Já myslím, že flexibilní zaměstnávání úplně novinka není. A určitě v oblasti bílých límečků se s tím lidé setkávají už řadu let. Jsou to různé flexibilní pracovní hodiny, od do s nějakým časem povinnosti zůstávat na pracovišti. Jsou to samozřejmě home office, všeho druhu, návrat maminek třeba z rodičovských dovolených do těchto pozic na zkrácené úvazky. Nicméně to se pořád bavíme jenom o těch bílých límečcích a taky se samozřejmě bavíme jenom o části těch firem. COVID zase tohle velmi akceleroval, určitě se zejména tam, kde to u těch bílých límečků nebylo běžné, tak už to dneska běžné je a spíše firmy řeší, jak se zbavit nadbytečných kancelářských prostor. Ale u těch modrých límečků je ta flexibilita něco velmi neobvyklého, velmi zřídkavého a proti zemím od nás na západ v tomhle jsou třeba opravdu supermani, Holanděni nebo Belgičani, ale i Rakušané, tak tam je samozřejmě naprosto běžné už řadu let, že i lidé, kteří pracují tady na těch modrolímečkových pozicích, si plánují svoje pracovní směny a plánují si svůj čas. Ne třeba ze 100%, to samozřejmě je řízeno také nějakým harmonogramem, protože pořád ten chod té výroby potřebujete nějak zabezpečit, ale mají možnost alespoň část těch svých směn si naplánovat a umožňuje i jim a vlastně a tady ta varianta a nějakým způsobem si ten svůj i soukromý čas prostě naplánovat podle sebe a nejenom podle čtyřsměného nepřetržitého harmonogramu, jako je tomu dneska ještě pořád ve většině výrobních firm tady, ale nejenom ve výrobních firmách. Tohle je typické třeba i pro zdravotnické provozy.
Mluvíte tady o nějakých vlastně západních zemích, které to mají nebo v tomto směru jsou třeba dál. Jak to teda vlastně prakticky vypadá, to flexibilní zaměstnávání nebo vůbec ta možnost plánovat si? Bavme se teď o těch modrých límečcích teda, které to v tomto směru mají složitější. Jak to vlastně vypadá v praxi teda?
V praxi to vypadá tak, že vlastně dáte možnost těm svým lidem, když plánujete ten harmonogram, ať už ho plánujete na 3 měsíce, na měsíc, na 6 měsíců, každá firma to má trošku jinak, tak jim dáte možnost si zaplánovat ty směny, které vědí, že mohou odpracovat a pravděpodobně jim tam část toho harmonogramu zadáte fixním způsobem, část jim umožníte dát flexibilním způsobem. Jsou i firmy v České republice, které už částečně tady toto svým zaměstnancům umožňují, ale typicky to nejsou výrobní firmy. Jsou to třeba firmy v catering hospitality, nebo jsou to logistická centra, která už nějakým způsobem tady na ty modely třeba přicházejí a vlastně toto je i model, který využívá ta naše aplikace, která umožňuje taky tady to samoplánování.
Hmm. Jak to toho vlastně teda s tou aplikací Flekto vlastně vstupujete?
My vlastně, teď jsme mluvili hodně o těch procesních věcech, ale když se bavíme o tom, kde vzít a nekrást těch 300 tisíc lidí, tak samozřejmě musíte uvažovat nad různými způsoby. A jeden z nich je určitě nějaká strukturální změna českého školství, po které se tady už volá nějakých posledních 30 let a myslím si, že ta úplně v dohlednu teda není. Pak je to samozřejmě využívání cizinců, ať už v rámci Evropské unie nebo ze třetích zemí, to je samozřejmě naprosto regulární způsob, kterým se dá část té pracovní síly doplnit. To naše řešení přichází trošku s jinou myšlenkou. A přivádí na trh skupinu lidí, která v tuto chvíli na tom pracovním trhu není téměř vůbec nebo úplně jenom mizivě zastoupena. Počtově jsou to více než 2 miliony lidí, které v tuto chvíli zůstávají buď úplně na okraji toho pracovního trhu, anebo jsou z ní úplně vyloučení, a to z toho důvodu, že právě nemohou nebo z nějakého důvodu nechtějí odpracovat ten plný úvazek.
To je konkrétně kdo teda, 2 miliony lidí?
Jsou to zhruba 3 skupiny lidí, nebo tak to bych to rozdělila. Jsou to samozřejmě studující a mladí lidé všeho druhu. A studenti samozřejmě, ale v poslední době čím dál tím častěji i třeba mladí lidé, už absolventi, kteří mají nějaký svůj projekt, obvykle z kreativní oblasti nebo třeba nějaký startup začínají a ten je zkrátka ještě neuživí. Takže jim nezbývá nic jiného, než na ty složenky si jít někam vydělat a ideálně někam, kde to nebude znamenat nějakou příliš velkou činnost mozku, aby se mohli věnovat tomu, co chtějí dělat opravdu. Takže to je jedna skupina. Pak jsou to pečující, samozřejmě rodiče na rodičovských dovolených nebo po rodičovských dovolených, ale samozřejmě s tou zhoršující se demografií jsou to i lidé pečující o nějakou osobu blízkou, to nemusí být jenom dítě. Mm-hmm. A ti by samozřejmě rádi si šli přivydělat, ale ta jejich situace jim to neumožňuje. No a velká skupina jsou lidé v předčasných důchodech a lidé krátce ve starobních důchodech a samozřejmě nějakých částečných invalidních důchodech, kde vlastně ten jejich třeba zdravotní stav už úplně neumožňuje to, aby pracovali 20 směn v měsíci v nepřetržitém provozu, ale jsou to lidi, kteří ještě mají fortel, chtějí pracovat a hlavně i ta ekonomická situace, všichni tyto skupiny vlastně nutí si k té státní dávce jít přivydělat něco, protože prostě už to nevychází.
Hmm. No ale předpokládám, že teda vlastně tím vaším úkolem tady v tomto směru je ty lidi najít a mít je. Teď, když se bavíme teda třeba o těchto třech skupinách.
Je to tak.
Je to těžký úkol?
Je to tak. Až tak těžký úkol to není, protože tady tito lidé by pracovat chtěli, jenom zkrátka ta jejich představa je, že odpracují třeba 8 nebo 10 směn v tom měsíci. Nebo třeba jenom 6. Takže by rádi na ten trh práce přišli a my jim vlastně tady tuhle příležitost přinášíme. Takže už ta první zkušenost, ta platforma je spuštěná velmi krátce, je to první měsíc vlastně, tak při našem kvalitativním šetření a při kontaktu s těmi našimi uchazeči vlastně vznikají takové až jako vtipné situace, kdy ti lidé říkají, a to opravdu jako můžu jít jenom na těch 5 směn, to jako nebude problém. A opravdu jako bych mohl tady si tolikle vydělat. Takže ta zpětná vazba je jako velmi pozitivní, ale nese to sebou samozřejmě velikou zátěž na straně těch zaměstnavatelů, kterou my se snažíme částečně odstranit pomocí té platformy, která dělá minimálně ty procesní a legislativní úkony za toho zaměstnavatele. Ale narážíte na takové banální věci, jako když potřebujete pokrýt jeden pracovní úvazek najednou 3 pracovníky, tak řešíte takové veselé věci, jako že třeba nemáte dost skříněk na převlečení. Nebo kapacita jídelny nestačí. Takže samozřejmě i ti zaměstnavatelé musí na své straně dělat určité ústupky. Ukazuje se, že za cenu toho, že budou mít pracovní sílu z lokálních zdrojů, jsou ochotní jít tomu jako velmi naproti.
No a co musí vlastně reálně ten zaměstnavatel potenciální nebo prostě ta firma, která by právě chtěla nebo měla zájem o takovéhle skupiny lidí udělat?
Tak v tuto chvíli, pokud bych chtěla využít to naše řešení, tak je to velmi jednoduché. V podstatě ty směny, které potřebujete obsadit, tak vyvěsíte do té aplikace a ti potenciální zaměstnanci se na ně sami hlásí.
A to funguje potom formou brigády, nebo jak ten vztah tam vlastně je?
Brigáda není teda žádný pracovně právní vztah, ale řekněme, je to forma přivýdělku. Mm. Obvykle jsou to dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, tady tyto dvě formy. Mm. Nic samozřejmě tomu zaměstnavateli nebrání dát tomu zaměstnanci i hlavní pracovní poměr, ale jak říkám, typicky ti naši uchazeči to nechtějí, protože nemohou odpracovat ten plný úvazek.
Zkrátka z nějakého důvodu jim to nesedí.
Přesně tak.
Co se týče třeba nějakých výhledů do budoucna, jaké vlastně s tím Flektem máte plány?
Tak plány máme velké samozřejmě. Platforma, aplikace je na světě v reálu opravdu měsíc. Ale vidíme tam velké příležitosti v různých odvětvích. Právě je to třeba to samoplánování těch kmenových zaměstnanců. Mm-hmm. A samozřejmě to umožňuje bavit se třeba o takových věcech, jako je předčasné vyplácení mest dneska ve formě záloh nějakých. Ale zase představte si, že si jdete někam přivydělat a čekáte 5-6 týdnů na to, až dostanete vyplacenou tu svoji 1, 2, 5 směn. To samozřejmě není úplně optimální a pro tyto skupiny lidí někdy opravdu mít tu tisícovku v té peněžence dneska a nemít ji tam za 6 týdnů může být velký rozdíl, takže to taky třeba zvažujeme jako reálnou možnost. No a pak samozřejmě nějaká expanze tady do okolních zemí, kde víme, že ta situace je vlastně velmi podobná a i ta legislativa je tam velmi podobná.
A můžete říct třeba i nějaká čísla, kam se chcete dostat z hlediska, já nevím, zprostředkovaných směn a nebo klidně i těch lidí, které chcete mít třeba v té databázi?
My bychom určitě, nějaké plány určitě máme a řekněme, že do konce příštího roku bychom si konzervativně představovali, že budeme mít nějakých 10 až 15 tisíc aktivních uživatelů té platformy. A zase představme si, že to jsou lidé, kteří neodpracují ty plné úvazky. Mm-hmm. A budeme mít zapojených řádově nějakých 500 zaměstnavatelů všech velikostí. Od těch drobných provozů, jako jsou kavárny, gastroprovozy, až samozřejmě po ty velké výrobní firmy.
Jana Stehlíková, děkuju moc za rozhovor.
Taky děkuju za pozvání, Petře.
Mysleli jste, že sport a nemovitosti nejdou dohromady?
A po novém roce jsem si začal dělat svoji jako soukromou vlastní akademii brankářskou, že prostě si, nevím, třeba ty se můžeš objednat u mě, nebo většinou děti, že na individuální tréninky.
Jo.
Zkuste podcast Co ty a reality, který moderuje Václav Duben, realitní makléř a fotbalový funkcionář.
A já si myslím, že třeba v centru Prahy se jako, když tam někdo měl nemovitost nebo nemovitosti, tak a prodával je, nebo tak v podstatě ani necítil, jestli je nějaká krize nebo není krize.
Podcast vychází pravidelně na všech podcastových platformách a YouTube. Hledejte Co ty a reality.